Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэя Саннікава асудзілі да 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Урад Нямеччыны заклікаў беларускія ўлады неадкладна вызваліць усіх палітвязняў. Валюты ў абменніках па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
20-я гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Суд у Менску сёння судзіў былога кандыдата на прэзідэнта Беларусі Андрэя Саннікава на 5 гадоў зняволення ў турме ўзмоцненага рэжыму за нібыта арганізацыю масавых непарадкаў ў дзень выбару 19 снежня летась. Пракурор прасіў пакараць апазіцыйнага лідара 7 гадамі турмы. На гэтым жа працэсе за ўдзел у нібыта масавых непарадках, пакараныя зняволеннем на 3 гады ў турме ўзмоцненага рэжыму Фёдор Мірзаянаў, Ілля Васілевіч, Уладзімір Яроменак. Олег Гнетчык зняволены на 3,5 гады таксама ў турме ўзмоцненага рэжыму. Адвакаты заявілі пра неправамернасць прысуду і будуць іх абскарджваць. Сённяшнюю прысуду рэзка судзілі ў Еўрапейскім звязі і Злучаных Штатах. Ад імя высокага прадстаўніка ў знешнай палітыцы Еўразвязу Кэтрын Эштон і прэзідэнта Еўрапарламенту Ежы Буска выступілі іх прадстаўнікі з заявамі асуджэння і патрабаваннямі неадкладна вызвалення ўсіх палітвязняў. Дзяржаўны дэпартамент ЗША таксама асудзіў сённяшні палітычна матываваны вырак Санніку, падкрэсліўшы, што лічыць яго і іншых зняволеных кандыдатаў палітычнымі вязнямі. Падрабязнасці гэтага і іншых судовых працэсаў у нашай праграме далей. У эфіры «Свабода» да іншых падзеі ў свеце. Кіраўнік Лібіі Муамар Каддафі заняпраўдзіў чуткі аб сваім раненні ў выніку авіяўдару НАТО па Трыпалі. Дзяржаўнае тэлебачанне Джамахірыі перадала аўдыёзварот Каддафі, у якім той заяўляе, што знаходзіцца ў месцы, дзе баязлівыя крыжакі, як ён назваў паўночна-атлантычны альянс, не змогуць яго знайсці. Прадстаўнік лібійскай МЗС Муса Ібрагім пацвердзіў, што Каддафі знаходзіцца ў Трыпалі і звінаваціў НАТО ў смерці 11 мусульманскіх швітароў у выніку бамбавання гораду Брэга. Прадстаўнікі НАТО сёння сказалі, што не могуць пацвердзіць заяву аб гібелі цывільных жыхароў, але шкадуюць аб любым выпадку страты жыцця невінаватымі асобамі. У Сырыі сёння ўрадавыя войскі абстралялі пры месце гораду Хомс Талкалах, які знаходзіцца на мяжы з Лібанам. 3 чалавекі загінулі, ёсць параненыя. Паведамляецца, што каля 12 тысяч сямей з Талкалаху перайшлі лібанскую мяжу і прыбылі ў горад Вады Халід. Мінулай начы акцыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада працягваліся ў горадзе Ібта на поўдні краіны. Напярэдадні міністр інфармацыі Сырыі Аднан Махмуд заявіў, што ўрад працуе над правядзеннем у краіне праграмы палітычных, эканамічных і сацыяльных рэформаў. Парламент Пакістану асудзіў аперацыю спецыяльных службаў ЗША, у выніку якой быў забіты Усама Бін Ладан. У часе супольнага паседжання, прысвечанага спецаперацыі ЗША, дэпутаты абедзвюх палатаў патрабавалі правесці незалежнае расследаванне падзеяў, каб пазбегнуць падобных сітуацый надалей. Сама сітуацыя была кваліфікавана як парушэнне суверэнітэту Пакістану. У рэзалюцыі, прынятай па выніках абмеркавання, пакістанскія парламентары патрабуюць ад уладаў ЗША спыніць аперацыі з удзелам самалётаў без пілётнікаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных